Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang SQL All-in-One for Dummies ay isang malawak na gabay technical tungkol sa Structured Query Language o SQL para sa paggawa, pagkuha, pagbabago, pagprotekta, at pamamahala ng datos sa relational database. Isinulat ito ni Allen G. Taylor kasama si Richard Blum sa ika-apat na edisyon at inilathala bilang isang sanggunyang aklat sa seryeng For Dummies. Hindi tukotun lamang sa pagsasaulo ng mga utos gaya ng select at insert. Layunin itong ipakita kung paano nagkakaugnay ang disenyo ng database wastong pag-query. Integridad ng datos, seguridad, pagganap, at paggamit ng SQL sa mas malaking software environment. Nakaayos ang aklat bilang pitong magkakaugnay na minibook, kaya maaring basahin ng sunod-sunod o balikan ang paksang kailangan sa isang proyekto. Sinasaklaw nito ang pundasyon ng relational databases hanggang sa mas masalimuot na gawain, kabilang ang subqueries, relational operators, cursors, paghawak ng error, backup, access privileges at programming gamit ang SQL. Dahil ina-update ito para sa pamantayang SQL 2023, inilalagay nito ang klasikong kasanayan sa SQL sa konteksto ng kasalukuyang pangangailangan sa pagbuo at pagpapatakbo ng sistema. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagbuo ng matibay na pundasyon mula SQL syntax hanggang relational na pag-iisip. Mahalagang ambag ng aklat ang paglalagay ng SQL sa loob ng lohika ng relational database sa halip na ituring lamang ito bilang listahan ng mga command. Sa unang antas, kailangang maunawaan ng mambabasa kung ano ang table, row, column, data type, key, at relasyon ng mga talahanayan. Kapag mali ang pagdisenyo ng mga bahaging ito, kahit tama ang syntax ng query, ay maaari pa ring magresulta sa dobling record, magulong ulat, o mahirap panatilihing datos. Kaya ang pag-aaral ng SQL ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng pangalan ng customer o pagbilang ng benta. Tungkol din ito sa pagtukoy kung anong impormasyon ang dapat ihiwalay sa magkaibang table at kung paano sila ligtas na iuugnay. Ipinapakita rin ng ganitong saklaw kung bakit mahalaga ang data types at mga constraint. Ang isang field para sa petsa, halaga ng pera o natatanging ID ay may sariling tuntunin. Ang malinaw na estruktura ay nakababawa sa error bago pa magsimula ang pag-query. Mahalaga ito sa mga organisasyong humahawak ng transaksyon, inventaryo, miyembro, o record ng serbisyo, kabilang ang mga lokal na negosyo at institusyong kailangan makagawa ng mapagkakatiwala ang report. Ang progresibong ayos ng aklat ay kapaki-pakinabang dahil inuuna nito ang pundasyon bago ang komplikadong operasyon. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ng mambabasa kung bakit gumagana ang isang query, hindi lamang kung paano ito kopyahin at patakbuhin. Ikalawa, select mga clause at pagsulat ng query na nagbibigay ng kapaki-pakinabang na sagot, ang sentro ng praktikal na SQL ay ang kakayahang magtanong ng eksakto sa database. Tinatalakay ng aklat ang select statements at mga modifying clause na ginagamit upang piliin ang tamang columns, salain ang mga row, ayusin ang resulta at ibuod ang datos. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang database ay kadalasang may napakaraming record, samantalang ang kailangan ng user ay isang malinaw na sagot. Halimbawa, maaring kailanganin ng isang operasyon ang listahan lamang ng aktibong account, kabuuang halaga ayon sa kategorya o mga record na tumutugon sa partikular na kondisyon. Hindi sapat na makuha ang lahat ng datos, kailangang tama ang saklaw at kahulugan ng resulta. Ang maayos na query ay nagsisilbing tulay mula sa tanong ng negosyo patungo sa estrukturang datos. Dito nagiging mahalaga ang mga clause para sa filtering, grouping, pag-uuri at pagtatakda ng kondisyon. Ipinapakita ng aklat na ang pagkakasunod at lohika ng mga bahaging ito ay may epekto sa output. Ang maling kondisyon ay maaring magsama ng hindi kaugnay na record, habang ang maling paggroup ay maaring magbigay ng mapanlinlang na total. Ang ganitong pagtalakay ay kapaki-pakinabang sa mga gumagawa ng ulat, data analysis, application feature at internal dashboard. Sa alip na umasa sa spreadsheet export at manual na paglilinis ng data, natututuhan ng mambabasa na ipaggawa sa database ang pagproseso ng mas pare-pareho. Ang diin ay nasa malinaw na pagpapahayag ng tanong sa SQL upang ang nakuhang impormasyon ay magamit bilang batayan ng mas maingat na desisyon. Ikatlo, pagsasama ng maraming table sa pamamagitan ng subquery at relational operators habang lumalaki ang isang database. Bihirang nasa iisang table lamang ang lahat ng impormasyong kailangan. Maaring magkahiwalay ang detalye ng customer, order, produkto, bayad at tauhan upang maiwasan ang paulit-ulit na datos at mapanatili ang maayos na disenyo. Dahil dito, mahalaga ang mga kaban sa pagquery ng maraming table gamit ang subqueries at relational operators. Ito ang bahagi ng SQL na tumutulong sa mambabasa na makabuo ng makahulugang sagot mula sa mga record na magkakaugnay, ngunit pisikal na magkakahiwalay. Ang subquery ay nagbibigay daan upang gamitin ang resulta ng isang query bilang kondisyon o bahagi ng isa pang query. Kapaki-pakinabang ito kapag ang tanong ay may hakbang-hakbang na lohika, gaya ng paghanap ng mga item na konektado sa isang mastiyak na hanay ng record. Samantala, ang relational operations ay tumutulong sa paghahambing, pagsasama, at pagbubukod ng mga set ng resulta. Ang mahalagang aral dito ay ang pag-unawa sa relasyon at kahulugan ng data bago pumili ng teknik. Ang walang ingat na pagsasama ng table ay maaaring lumikha ng sobra-sobrang row o magbigay ng maling bilang, lalo na kung hindi malinaw ang mga key at kondisyon ng ugnayan. Hindi ipinapakita ng aklat ang advanced querying bilang palamuti lamang sa syntax. Iniugnay nito ang mga teknik sa tunay na pangangailangang maghanap ng pattern, magpatunay ng kondisyon, at magbuo ng report mula sa magkakaugnay na impormasyon. Para sa developer on analyst, ito ang transisyon mula sa simpleng lookup tungo sa pagsusuring kayang suportahan ang mas komplikadong proseso ng isang sistema. Ika-apat, integridad. Backup, access privileges, at pag-iwas sa pagkasira o maling paggamit ng datos. Hindi nagiging maaasahan ng database dahil lamang mabilis itong magbalik ng resulta. Kailangan din itong maprotektahan ang datos laban sa hardware failure, panlabas na banta, pagkakamali ng user, at conflict sa sabay-sabay na paggamit. Ito ang isang natatanging lakas ng SQL All-in-One for Dummies dahil hindi nito hinihiwalay ang SQL querying sa responsibilidad ng database management. Kasama sa saklaw ang pagprotekta laban sa pagkabigo ng hardware at external threats, pagbabackup ng system, pag-iwas sa user errors at conflicts, at pagtatalaga ng access privileges. Ang backup ay mahalaga dahil may mga insidenteng hindi nalulutas ng simpleng pag-edit ng query. Maaring mabura ang record, masira ang storage, o magkaroon ng maling pagbabago na matagal bago matukoy. Ang pagkakaroon ng maayos na recovery approach ay bahagi ng pagtrato sa datos bilang mahalagang asset. Gayun din, ang access privileges ay nakabatay sa prinsipyong hindi lahat ng user ay dapat may parehong kapangyarihan. Maaring kailangan ng isang empleyado ang pagtingin sa report, ngunit hindi ang karapatang magbura o magbago ng sensitibong record. Mahalaga ring maunawaan ang user errors at conflicts sa mga sistemang maraming gumagamit. Kapag sabay na may nagbabago sa magkakaugnay na data, kailangang may mga control upang hindi masira ang consistency. Para sa mga organisasyong humahawak ng personal, pinansyal o operasyonal na impormasyon, ang SQL skill ay sa makatuwid hindi lamang technical convenience. Iisa itong bahagi ng disiplina sa pag-iingat, pananagutan at pagpapanatili ng tiwala sa mga record na ginagamit araw-araw. Panghuli pagganap, error handling, cursors, at paggamit ng SQL sa loob ng programming environment, lumalagpas ang aklat sa mga one-time query sa pamamagitan ng pagsaklaw sa cursors, error handling, programming with SQL, at mga usaping may kinalaman sa performance. Mahalaga ang mga paksang ito kapag ang SQL ay bahagi na ng application, automated process o mas malaking data workflow. Ang cursor ay kaugnay ng pagproseso ng result set ng sunod-sunod, samantalang ang error handling ay tumutulong sa system na kumilos ng mas maayos kapag may hindi inaasahang problema. Hindi lahat ng gawain ay angkop sa isang simpleng query, lalo na kung may procedural na hakbang o kailangang malinaw ang tugon ng application sa failure. Ang pagganap ay isa pang praktikal na usapin. Ang query na katanggap-tanggap sa maliit na table ay maaaring bumagal kapag dumami ang records, users o sabay-sabay na request. Kaya mahalagang matukoy at maalis ang bottleneck at timbangin ang correctness laban sa bilis. Ang mabilis ngunit maling query ay walang silbi, ngunit ang tamang query na sobrang bagal ay maaari ring maging problema sa aktual na serbisyo. Ang pananaw na ito ay lalong mahalaga sa cloud environment kung saan ang pag-scale, paggamit ng resource, at tugo ng system ay may direktang epekto sa gastos at karanasan ng user. Ipinoposisyon ng aklat ang SQL bilang wikang kailangang makipag-ugnayan sa iba pang programming tools at database platform. Dahil dito, kapaki-pakinabang ito sa developer na hindi lamang gustong magpatakbo ng query sa console, kundi nais ding magdisenyo ng mas maasahang application behavior. Ang diin ay nasa paggamit ng SQL bilang bahagi ng buong sistema, hindi bilang hiwalay na technical na kasanayan. Bilang pagtatapos, ang SQL All-in-One for Dummies ay angkop para sa mambabasang may panimulang kaalaman sa computers o databases at nais lumampas sa napakasimpleng SQL tutorial. Makinabang dito ang aspiring database developer, software developer, data analyst, system administrator, at technical staff na kailangang umunawa kung paano ginagamit ang relational data sa totoong operasyon. Maari rin itong maging sanggunian para sa mga estudyante at profesional na gustong punan ang puwang sa pagitan ng pagsulat ng basic query at pagdisenyo ng mas ligtas, mas maayos, at mas napapanatiling database work. Ang practical na pakinabang nito ay ang malawak na saklaw. Hindi ito nagtatapos sa select, insert, update, at delete. Isinasama nito ang database creation, multi-table queries, data protection, backup, access control, error handling, cursors, performance, at integration sa programming environment. Dahil dito, naipapakita nito na ang mahusay na SQL work ay nangangailangan ng pag-unawa sa kalidad at seguridad ng datos, hindi lamang sa syntax. Ang modular na anyo nitong 7 minibook ay nagbibigay rin ng madaling paraan upang balikan ang isang partikular na problema nang hindi kailangang basahin muli ang buong aklat. Naiba ito sa maikling introductory SQL guide dahil mas malawak ang tingin nito sa life cycle ng database. Naiba rin ito sa sobrang espesyalisadong manual dahil sinusubukan itong magbigay ng organisadong landas mula pundasyon hanggang sa mga operational na issue. Ang paggamit nito bilang reference, kasabay ng aktual na pagsasanay sa isang database system, ang pinakamakatotohanang paraan upang makuha ang halaga nito. Para sa mambabasang naghahanap ng isang komprehensibong SQL companion sa halip na mabilisang cheat sheet, malinaw ang posisyon ng aklat na ito. Kung gusto mong sumuporta Allen G. Taylor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.